Srpska pravoslavna crkva i takozvani spoljašnji dijalog o Kosovu i Metohiji od 2011. do 2018. godine, piše protojeraj Stavrofor Velibor Džomić. Takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji je 24. jula 2017. godine obznanjen i pokrenut od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića uz najavu da neće dugo trajati. Od tog događaja je prošlo više od godinu dana, u ovom momentu se ne može tvrditi ni da li taj proces još uvijek traje ili je pak završen. U toku takozvanog unutrašnjeg dijaloga je paralelno vođen, inače ranije započeti, i takozvani spoljašnji dijalog sa kosovsko-metohijskim Albancima uz posredovanje Evropske unije. Teško se može naći smislen odgovor na pitanje pokretanja i vođenja takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji poslije potpisivanja takozvanog briselskog sporazuma 19. aprila 2013. godine. Podsjećanje radi, od 1999. do 2013. godine zaključeno više međunarodnih sporazuma u vezi Kosova i Metohije. Poslije zaključivanja vojno-tehničkog sporazuma, takozvanog Kumanovskog, između međunarodnih bezbjednostnih snaga KFOR-a i vlade Savezne Republike Jugoslavije i vlade Republike Srbije 9. juna 1999. godine, a potom i donošenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija broj 1244 od 10. juna 1999. godine, kao i dva pogroma kosovsko-metohijskih Srba 1999. i 2004. godine, kosovsko-metohijski Albanci su 2008. godine jednostrano proglasili takozvanu nezavisnost Kosova. Proces stvaranja lažne države na okupiranom dijelu zavjetne srpske teritorije je vršen pod pritiskom i uz pomoć međunarodne zajednice, i to prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske i Velike Britanije. Državne vlasti Srbije su, nažalost, 2009. godine poklekle pod pritiskom tih država i ekonomskim ucjenama i prihvatile da se pitanje Kosova i Metohije, umjesto u okviru Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rešava u institucijama Evropske unije. Poslije toga zaključen je čitav niz sporazuma koji su protivno Ustavu Srbije, međunarodnom pravu i zdravom razumu imali za cilj potpuno razvlašćivanje države Srbije na Kosovu i Metohiji. Sporazumom o carinskom pečatu od 2. septembra 2011. godine su se dvije strane Srbije, takozvano Kosovo, obavezale da obezbijede slobodno kretanje roba u skladu sa CEFTA sporazumom koje važi za nezavisne države. Usvojen je carinski pečat sa natpisom Kosovska carina, na isti način kao što je prihvaćen za sve članice CEFTA. Sporazumom o prihvatanju univerzitetskih diploma iz 2011. godine su priznate univerzitetske diplome koje izdaju albanski univerziteti na Kosovu i Metohiji na osnovu takozvanog Ustava Republike Kosovo i zakona te lažne države. Sporazumom o integrisanim graničnim prelazima iz 2011. godine je ustanovljena prava državna granica između Srbije i Kosova i Metohije na prelazima Jarinje Rudnica, Brnjak, Končulj, Merdare, Mutivode, Mučibaba. Na tim prelazima će zvaničnici svake strane obavljati odgovarajuće kontrole, kako se navodi u sporazumu. Sporazumom o katastarskoj evidenciji iz 2011. godine Srbija takozvanom Kosovu omogućila uspostavljanje katastarske evidencije u skladu sa zakonodavstvom te lažne države. Sporazumom o matičnim knjigama iz 2011. Srbija je takozvanom Kosovu omogućila uspostavljanje pouzdane matične evidencije građana u skladu sa zakonodavstvom te lažne države. Sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine je izvršeno priznavanje ličnih karata takozvanog Kosova na takozvanim integrisanim, a u stvari pravim graničnim prelazima, zatim vozačkih dozvola i registarskih tablica u Srbiji. S druge strane, sloboda kretanja i bezbjednost Srba na Kosovu i Metohiji nije omogućena. Dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji od 24. februara 2012. godine za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija je na protivustavan način ugovoren naziv Kosovo sa zvjezdicom. Navedenim aktom je utvrđeno da će naziv Kosovo sa zvjezdicom koristiti kao jedini naziv u kojoj sarađuju samo nezavisne države. Također je utvrđeno da će Kosovo sa zvjezdicom na svim regionalnim skupovima učestvovati za svoj račun i govoriti za sebe. Takozvano Kosovo je u ovom aktu strana ugovornica sa Republikom Srbijom. Promjena na mjestu predsjednika Republike Srbije na predsjedničkim izborima u maju 2012. godine je, pored ostalog, ostvarena i time što je kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić javno obećao da će u slučaju pobjede na izborima preispitati i protivustavne pregovore koje je vodio Borko Stefanović. Umjesto toga učinjeno je suprotno i na štetu državnih interesa Srbije i nacionalnih interesa Srba. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić je uradio suprotno od svojih predizbornih obećanja, na osnovu kojih je, pored ostalog, dobio povjerenje građana. Inicirao je otvaranje političkih pregovora o Kosovu i Metohiji. Iz tog razloga treba podsjetiti na političku platformu za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini, koju je na predlog tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića usvojila Vlada Republike Srbije 9. januara 2013. godine. U tom dokumentu je bez prethodne konsultacije ili dogovora sa Svetim arhijerejskim sinodom predloženo uspostavljanje posebnog ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i privremenih institucija samouprave u Prištini. Ugovorom bi se, kako je navedeno, uzelo u obzir iskustva i statusa Rimokatoličke crkve u Italiji, ali bi trebalo da bude utvrđena međunarodno validna garancija za objekte Srpske pravoslavne crkve, crkvene posjede i djelovanje Srpske pravoslavne crkve u pokrajini. Na kraju je navedeno da bi detalji vezano za pregovaračku poziciju po ovom pitanju morali biti usaglašeni sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Do toga nije došlo ni do današnjeg dana. Nekoliko dana po usvajanju političke platforme Narodna skupština Republike Srbije na sjednici prvog vanrednog zasjedanja u 2013. godini, 13. januara usvojila rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke pregovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva i njen položaj na Kosovu i Metohiji nisu ni pomenuti u tom političkom aktu Narodne skupštine Republike Srbije. Iz tih razloga 13. februara 2013. godine je održan sastanak delegacije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem, sa tadašnjim predsjednikom Republike Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Na tom sastanku je Srpska pravoslavna crkva dobila obećanje od predsjednika Tomislava Nikolića da država neće insistirati na dijelu rezolucije o Kosovu i Metohiji koji se tiče budućeg statusa crkve u južnoj pokrajini. Patrijarh Irinej je jasno saopštio stav da je dio rezolucije koji se tiče crkve neprimjenjiv i da bi značio priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. U Briselu je 19. aprila 2013. godine zaključen prvi sporazum o glavnim pitanjima normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Sporazumom je utvrđeno da će na takozvanom Kosovu biti jedinstvena policija i to će biti kosovska policija, i da će sva policija na sjeveru Kosova biti integrisana u okvir kosovske policije, iz čega se jasno zaključuje da će ta integrisana i jedinstvena kosovska policija postupati u skladu sa takozvanim ustavom i zakonima takozvane Republike Kosovo. Republika Srbija se obavezala da ukine svoje policijske organe i policijske službenike na sjeveru Kosova i Metohije, a da će pripadnicima srpskih bezbjednostnih organa na Kosovu i Metohiji biti ponuđeno mjesto u ekvivalentnim kosovskim bezbjednostnim strukturama, odnosno služba u takozvanoj Republici Kosovo umjesto u Republici Srbiji, i da će plate isplaćivati jedino kosovska policija. Republika Srbija je prihvatila obavezu da ukine svoje pravosudne institucije na Kosovu i Metohiji, a da će sudske vlasti biti integrisane i funkcionisati u okviru pravnog sistema Kosova koji počiva na takozvanom Ustavu Republike Kosovo iz 2008. godine. U međuvremenu, za vrijeme trajanja takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, 24. oktobra 2017. godine 42 srpskih sudija i 14 tužilaca od strane takozvanog predsjednika Kosova Hašima Tačija na osnovu člana 84 Ustava Republike Kosovo imenovao za sudije pravosudnih institucija takozvanog nezavisnog Kosova. Dalje, Republika Srbija se obavezala da će raspustiti organe lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji i da će na sjeveru Kosova 2013. godine biti organizovani opštinski izbori u skladu sa takozvanim Ustavom Republike Kosova i njihovim izbornim zakonima. Na taj način su se i srpski politički subjekti na Kosovu i Metohiji integrisali u politički sistem takozvane nezavisne Republike Kosovo. Srbija i takozvano Kosovo su se kao dvije strane obavezale da neće jedna drugu blokirati niti posticati druge da blokiraju evropske integracije druge strane. Prištinski Albanci su se obavezali da formiraju asocijaciju zajednicu opština u kojima Srbi čine većinu na Kosovu bez Metohije. Inače, zajednica opština je kao takva predviđena u statusu asocijacije udruženja u takozvanom Ustavu Republike Kosovo, a taj oblik organizovanja lokalnih samouprava je predviđen i u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi bez ikakve posebnosti ili autonomije. Uočljivo je da su odredbe takozvanog Briselskog sporazuma suštinski u suprotnosti sa političkom platformom za razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini, i rezolucijom Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji od 13. januara 2013. godine. Poslije zaključivanja takozvanog briselskog sporazuma, proces razvlašćivanja državnih institucija i devastacije pravnog poretka Republike Srbije na Kosovu i Metohiji je dobio na intenzitetu. Osim što je vlada Republike Srbije revnosno i na štetu državnih i nacionalnih interesa Srbije ispunjavala i nažalost ispunila sve svoje obaveze iz takozvanih tehničkih sporazuma i takozvanog briselskog sporazuma, išlo se dalje i zaključivani su poslije 2013. godine novi sporazumi u tom pravcu, i to sporazum u vezi sa energetikom, sporazum o telekomunikacijama, sporazum o pravosuđu, o osiguranju, o integraciji civilne zaštite, sporazum Privredne komore Srbije i Privredne komore takozvanog Kosova, zaključak o slobodi kretanja, zapravo o deblokadi mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i sporazum o posjetama zvaničnika. Danas se može reći da je posebno od 2013. godine vlada Srbije takozvanoj Republici Kosovo ugovorima kao saglasnostima dvije volje prenijela sve što je poslije 99. godine sa najvećim žrtvama i naporima uspjela da zadrži i da tada očuva na Kosovu i Metohiji. Ono što nije uspjelo NATO-vskim bombama uspjelo je zahvaljujući državnim organima Srbije, briselskoj administraciji i to putem navedenih sporazuma. Na primjer, od 1. maja 2018. godine i sjeverni dio Kosova i Metohije isključen iz platnog prometa Republike Srbije. Pitanje budućnosti našeg naroda, Srpske pravoslavne crkve, sveštenstva, monaštva, vjernog naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji, po svemu sudeći, ostaje kao posljednje, i to kada Srbija ostane bez jednog svog organa i djelića vlasti na Kosovu i Metohiji. Iako je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ukazao da takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji neće dugo trajati, taj proces je, slobodno se može konstatovati, odugovlačen i na kraju obesmišljen. Ovdje se ne bih dalje zadržavao na obrazlaganju dva naprijed iznijeta stava, ali se može konstatovati da je u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji učestvovao svako osim Srpske pravoslavne crkve. Identična situacija je kada je u pitanju takozvani spoljašnji dijalog sa kosovsko-metohijskim Albancima uz posredovanje Evropske unije od 2011. godine. Ni u tom procesu ni učestvovala, a ni danas ne učestvuje Srpska pravoslavna crkva. Javni poziv za učešće u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji 25. jula 2017. godine upućen svima, pa i crkvi. Ali neposredan poziv na primjeran način je upućen svim dosadašnjim učesnicima u takozvanom unutrašnjem dijalogu, osim Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na primjer, Srpska akademija nauke i umjetnosti u novembru 2017. godine dobila poziv da se uključi u takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, pa je predsjedništvo SANU-a 23. novembra 2017. godine donijelo odluku da poziv prihvati kao obavezu i odgovornost koja je svojstvena SANU. Isti je slučaj sa Maticom Srpskom, koja je bez sumnje dobila zvaničan poziv za učešće u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, o čemu svjedoči okrugli sto Matici Srpskoj 17. novembra 2018. godine pod pokroviteljstvom radne grupe za podršku vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. U nekom od skupova koji u okviru takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji organizovan uz podršku navedene radne grupe, jedino je u lično ime učestvovao episkop Bački dr. Irinej, i to na poziv Matice Srpske 17. novembra 2017. godine u Novom Sadu. Vlada Republike Srbije 16. oktobra 2017. godine donijela odluku o obrazovanju radne grupe za pružanje podrške vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Odluka je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije 16. oktobra 2017. godine, a stupila na snagu 24. oktobra iste godine. Ne bih ovom prilikom o tome zašto je vladi Republike Srbije trebalo 3 mjeseca od obznane takozvanog unutrašnjeg dijaloga do donošenja navedene odluke, ali se ni do danas ne zna kako se i po kojim aktima i pravilima organizuje takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Ako radna grupa, kako i naziv kaže, pruža podršku vođenju unutrašnjeg dijaloga, onda se postavlja pitanje kome radna grupa pruža podršku, odnosno ko vodi unutrašnji dijalog uz podršku radne grupe, koji je organ države Srbije. Uostalom, zašto je takav dijalog potreban ukoliko se zna stav i opredjeljenje apsolutne većine građana Srbije? Zabrinjavajuće je što se među 22 člana radne grupe našli predstavnici skoro svih ministarstava i organa državne uprave Srbije, osim uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, još uvijek nema odgovora na pitanje zašto je taj organ državne uprave, koji je nadležan za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Republici Srbiji, isključen iz radne grupe. Taj podatak je još alarmantniji ako se ima u vidu da je pod brojem 22 u tački 3 vladine odluke određeni član radne grupe iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Sudeći po tome, može se konstatovati da je u takozvanom unutrašnjem dijalogu veći značaj dodijeljen čak i nevladinom sektoru nego Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nesumnjivo, riječ je o presedanu svoje vrste. Nedvojbeno je da su u šturom i crkve nedostojnom predsjedničkom javnom pozivanju takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji mislilo na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ipak, imajući u vidu važeću zakonsku regulativu u Srbiji, podjelu na tradicionalne crkve i vjerske zajednice i novo formirane konfesionalne zajednice, postavlja se pitanje zašto se u takozvanom unutrašnjem dijalogu ne traži, makar javno i bez primjerenog poziva, izjašnjenje predstavnika Rimokatoličke crkve u Srbiji, Islamske zajednice, Jevrejske zajednice i reformatorskih crkava o Kosovu i Metohiji. Zašto i te crkve i vjerske zajednice nisu makar javno, kao i crkva, pozvane da učestvuju u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. U toku trajanja takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji sam se na nadležnom crkvenom mjestu više puta interesovao da li je vlada Srbije, predsjednik Srbije, radna grupa ili bilo ko od državnih organa Srbije uputio zvaničan poziv našoj crkvi preko Svetog sinoda ili patrijarha za učešće u tom političkom procesu, koji će bez sumnje imati sudbonosne posljedice ne samo za Srbiju, nego i za Srbe, sve i svuda. Do zaključenja ovog rada uvijek sam dobio odgovor da Sveti sinod nije primio zvaničan poziv države Srbije za učešće u takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, od čije je najave 24. jula 2017. do završetka ovog rada prošlo više od godinu. Kao primjer treba navesti ilustrovan podatak da predstavnici Srpske pravoslavne crkve nisu pozvani čak ni na 26. po redu okrugli sto o kulturnoj baštini srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je 27. marta 2018. godine organizovala radna grupa za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Kao što se iz navedenog vidi, Srpska pravoslavna crkva je u ovom slučaju ignorisana, a samo je ona sa svojim arhijerejskim saborom, sinodom, patrijarhom, eparhijskim episkopom, sveštenstvom, monaštvom, vjernim narodom i svetinjama neprekinuto prisutna na Kosovu i Metohiji. Crkva je isključena iz ovog procesa koji se itekako tiče ne samo njenog pravnog položaja i misije. Ipak, objektivnosti radi, mora se naglasiti da je, sudeći prema podacima sa više neko neažurne zvanične internet stranice radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjih dijaloga o Kosovu i Metohiji, stav većine učesnika da država Srbija ni po koju cijenu ne smije da prizna takozvano nezavisno Kosovo. Danas, kada ispred sebe imamo 20 sporazuma od takozvanog Kumanovskog iz 99. godine do takozvanog Briselskog iz 2013. godine i ostalih sporazuma koji su poslije njega zaključeni, možemo konstatovati da pitanju zaštite Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji uopšte nije posvećena pažnja. U takozvanom Briselskom sporazumu od 19. aprila 2013. godine nema ni jedne odredbe o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji. I pored toga, tadašnji direktor Kancelarije vlade Republike Srbije za Kosovo i Metohiju je bez zazora najavio da će se prvi sljedeći sporazum Beograda i Prištine odnositi ili na imovinu ili na crkvu i kulturno nasljeđe Srba na Kosovu. Državna vlast Republike Srbije o tome nikada nije pokrenula dijalog sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. S druge strane, kosovsko-metohijski Albanci su potpomognuti od SAD i Evropske unije revnosno donosili zakon i druge akte i malo po malo zaokruživali svoju okupacijonu vlast na okupiranom i otetom dijelu teritorije Republike Srbije, južno od Kosovske Mitrovice. Paralelno su pod vlast takozvanih zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa takozvane nezavisne Republike Kosovo pokoravali Srbe, pravoslavne vjernike, sveštenstvo i monaštvo, ali i cjelokupno nepokretno i pokretno, pa čak i nematerijalno kulturno blago Srpske pravoslavne crkve i Srba na Kosovu i Metohiji. Nepokretna i pokretna kulturna dobra Srpske pravoslavne crkve i ostala srpska kulturna dobra su stavljeni pod režim pravnih akata te kvazi države, takozvanog Ustava takozvane Republike Kosovo i takozvanog Zakona o kulturnom nasljeđu, takozvanog Zakona o specijalnim zaštitnim zonama, takozvanom Zakonu o historijskom centru Prizrena, takozvanom Zakonu o selu Velika Hoče i drugim, kao i više uredbi kao podzakonskih akata, Te akte su uglavnom prepisivali od Hrvata, ali oni uglavnom služe samo kao dekoracije pred svijetom, a na svaki način se primjenjuje ili ne primjenjuje u zavisnosti od interesa Albanaca na štetu Srpske pravoslavne crkve i Srba. Ilustrovan je dokument pod naslovom Izazovi u zaštiti nepokretnih materijalnih i kulturnih dobara na Kosovu, koji je 2014. godine pripremio i objavio OEBS misija na Kosovu. Taj dokument u poglavlju pod naslovom Povreda prava vlasništva Srpske pravoslavne crkve jasno pokazuje da se navedeni propisi kosovsko-metohijskih Albanaca uopšte ne poštuju. Nepoštovanje zakona o specijalnim zaštićenim zonama, i to od opštinskih vlasti Albanaca, se drastično vidi na primjerima brutalnog zadiranja u imovinu manastira Zočište od strane opštine Orahovac ili u imovinu manastira Pećka Patrijaršija od strane opštine Peć, i to u projektu koji je finansirala Evropska unija. Javnosti je poznat odnos takozvane vlade Kosova prema odluci takozvanog Ustavnog suda Kosova u predmetu imovine manastira Visoki Dečani, jer njih, kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, ne obavezuju ni njihovi takozvani zakoni, ni takozvane sudske odluke. Upravo je u toku borba da se manastir Visoki Dečani, i pored postojanja takozvane zaštićene zone, zaštiti od izgradnje magistralnog puta prema Plavu u Crnoj Gori. Pitanje uzurpirane crkvene imovine se i dalje ne rješava. Može se navesti 1000 drugih primjera, drastičnijih i gorih od navedenih. S druge strane, OEBS od takozvanog Ministarstva kulture, omladine i sporta takozvanog Kosova traži da sastavi sveobuhvatan popis nepokretne materijalne imovine kulturnog nasljeđa na Kosovu i spisak nepokretne imovine kulturnog nasljeđa pod trajnom zaštitom u skladu sa članom 4 Zakona o kulturnom nasljeđu. Naravno, sa svim kulturnim dobrima Srpske pravoslavne crkve, države Srbije i srpskih državljana. Podsjećanje radi, specijalne zaštićene zone su uvedene kroz aneks 5 Ahtisarijevog plana o vjerskoj i kulturnoj baštini, a potom su prepisane u takozvani Zakon o specijalnim zaštićenim zonama iz 2008. godine. Po članu 4 aneksa 5 Ahtisarijevog plana o vjerskoj i kulturnoj baštini je bilo predviđeno da se uspostavi posebna zaštita formiranjem zaštitnih zona, a sa ciljem da se omogući miran život i funkcionisanje objekata koje treba zaštititi, zaštita njihovog istorijskog, kulturnog i prirodnog okruženja, uključujući monaški način života, sveštenstva i sprečavanje štetnih aktivnosti oko njih, uz obezbeđivanje najboljih mogućih uslova za harmoničan i održiv razvoj zajednica koje naseljavaju područja koje okružuju ove objekte. Shodno tom aktu, posebna pravna zaštita kroz obezbeđivanje posebnih zaštitnih zona bila je razvrstana u nekoliko kategorija. Najveće zaštitne zone su bile predviđene za manastire Visoki Dečani, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu, Devič, Gorioču Istoku, Budisavcu Klini, Sokolicu u Zvečanu zajedno sa memorialnim kompleksom Mise Boljetinca, Draganac u Gnjilanu, Svetih Arhangela u Prizrenu, Banjsku u Zvečanu, Zočište u Orahovcu, Duboki potok u Zubinom potoku, Sočanicu u Leposaviću, Isposnicu sa crkvom Uljarice kod Kline, Isposnicu Svetog Petra Koriškog u Koriši kod Prizrena, Crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice u Lipljanu i Crkvu Svetog Đorđa u Gornjem selu kod Prizrena. Ukupno je bilo predviđeno 13 manastira, 2 isposnice i 2 parohijske crkve, odnosno 17 svetinja Srpske pravoslavne crkve. Pored njih, u tu kategoriju su svrstani i selo Velika Hoča kod Orahovca, spomenik na Gazimestanu zajedno sa Barektarevim Tubetom i Muratovim mauzolejem, srednjevjekovna tvrđava Zvečan u Zvečanu, srednjevjekovni grad Novo Brdo u Novom Brdu i srednjevjekovni most Vojnović u Vučitrnu. Dakle, još 5 važnih objekata koji se tiču Srba i Srpske crkve na Kosovu i Metohiji, ali oni ne spadaju u kategoriju sakralnih objekata. Zaštitna zona u prečniku od 100 metara je bila predviđena za 7 srpskih pravoslavnih manastira i jednu parohijsku crkvu, i to manastir Svete Petke u Leposaviću, Bračevu u Leposaviću, Svete Bogorodice u Hvosnu kod Srbice, Svetog Marka u Koriši kod Prizrena, Svete Trojice u Mušutištu kod Suve Rijeke, Svetog Uroša u Nerodivnju kod Uroševca i Binač ili Buzovik u Vitini i crkvu Svete Bogorodice u Sreckoj kod Prizrena. Zaštitna zona u prečniku od 50 metara je bila predviđena za jedan srpski pravoslavni manastir i 13 parohijskih crkava, i to manastir Dolac u Klini i crkve Svetog Nikole u Đurakovcu kod Istoka, Bogorodice od Igitrije u Mušutištu kod Suve Rijeke, Svetog Nikole u Štrpcu, Svetog Teodora u Donjoj Bitini kod Štrpca, Svetog Nikole u Gotovuši kod Štrpca, Bogorodice u Gotovuši kod Štrpca, Svetog Đorđa u Gornjoj Bitini kod Štrpca, Svetog Nikole u Mušnikovu kod Prizrena, Svetog Nikole u Bogoševcu kod Prizrena, Svetog Nikole u Drajčici kod Prizrena, Svetog Nikole u Sredskoj kod Prizrena, Svetih apostola u Mušnikovu kod Prizrena. Ovdje je pogrešno navedeno da je hram posvećen svetim apostolima. Naime, hram u Mušnikovu je posvećen svetoj Petki, a u njemu se nalazi jedinstvena i rijetka srednjevjekovna freska svetih apostola Petra i Pavla i svetog Đorđe u Sredskoj kod Prizrena. Osim toga, zaštitna zona je kroz obavezu opštinskih vlasti u Prizrenu, a prema članu 4 aneksa 5, morala biti utvrđena za istorijski centar Prizrena i to za srpske, pravoslavne, otomanske, katoličke, zavičajne i druge objekte od istorijskog i kulturnog značaja. Taksativno su nabrojani crkva Bogorodice Ljeviške, crkva Hrista Spasa, bogoslovija Sveti Kirila i Metodije, kompleks Vladičanskog dvora, u koji osim zgrade episkopije spada i saborni hram Svetog Đorđa, crkva Svetog Georgija i Svetog Nikole. Ostali prizrenski pravoslavni hramovi pod Kaljajom u Prizrenu nisu bili obuhvaćeni, to Svete Nedelje, zadužbina Kraljevića Marka iz 14. vijeka i Svetih Vračeva Kozme i Damjana s kraja 18. a podignuta na temeljima starijeg hrama. Osim toga nije obuhvaćena crkva Svetog Pantelejmona u naselju Pantelija, koja je nazvano po tom svetom hramu, crkva Svetog Nikole, Rajkova crkva pri školi u naselju Papa Čaršija i crkvište Svetog Prokopija u naselju Pantelija. Dakle, Ahtisarijevim planom je bilo predviđeno i implementirano kasnije da posebnu pravnu zaštitu kroz utvrđenje specijalnih zaštitnih zona dobije selo Velika Hoča sa svojih 13 pravoslavnih hramova. Kao što se vidi, Srpska pravoslavna crkva, odnosno nadležna eparhija Raško-Prizrenska, je u rešavanju njenog položaja isključivo svedena na nepokretnosti, na 59 sakralnih objekata i to neposredno prepuštenih u nadležnost takozvanih kosovskih vlasti. Član 4 aneksa 5 Ahtisarijevog plana je pretočen u takozvani zakon o specijalnim zaštićenim zonama, zakon o istorijskom centru Prizrena i zakon o selu Velika Hoča. Isti pravoslavni hramovi i manastiri kao i nekoliko svjetovnih srpskih objekata su zaštićeni odredbama ova tri zakona. Srpska pravoslavna crkva je počela od političke platforme Vlade Republike Srbije iz 2013. godine, a prije nje preko aneksa 5 Ahtisarijevog plana i tri zakona koje je usvojila takozvana Skupština Kosova, isključivo svedena na 59 sakralnih objekata i njima pripadajuću imovinu kojima treba pružiti bezbjednost i zaštitu, međunarodnu, po mišljenju, ali ne po djelanju srpske strane, ili albansku po mišljenju međunarodnih faktora i prištinskih Albanaca. Stvar je još jasnije ukoliko se ima u vidu zvaničan stav koji je saopštio Budžet Pacoli 12. aprila 2018. Na novinarsko pitanje koji stepen autonomije ili zaštite mogu dobiti manastiri Srpske pravoslavne crkve, Pacoli odgovorio da Ustav Kosova reguliše veliki stepen autonomije funkcionalizacije Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Specijalne zone koje regulišu prečnik funkcionalizacije SPC se administriraju isključivo od autoriteta Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Ovo je ogromna koncesija data sa kosovske strane u pregovorima u Beču. Najviši stepen autonomne administracije Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je dio Beogradske patrijaršije. Ovom koncesijom se priznaje istorijska trajnost pravoslavlja na Kosovu i garantuje se ustrajnost crkve. Ustavna garancija funkcionisanja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je u skladu sa najvišim evropskim kriterijumima. Tu se ne govori o bilo kakvoj političkoj autonomiji, riječi o funkciji i menadžmentu Srpske pravoslavne crkve na dnevnoj bazi. Znači, institucije Kosova imaju pristup po međusobnom odobravanju. Pacoli vidi Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu eparhiju Raško-Prizrensku isključivo u okviru pravnog sistema takozvanog nezavisnog Kosova i nikako drugačije. A specijalne zaštitne zone oko pojedinih manastira i crkava vidi kao ogromnu koncesiju datu sa kosovske strane u pregovorima u Beču. I ništa više od toga. Upravo pri završetku ovog rada u dnevnoj štampi objavljeno da je iz Beograda, po svemu sudeći od glavnog pregovarača predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Evropskoj uniji dostavljen plan o baštini na Kosovu i Metohiji. U pitanju je pravo raspolaganja Srpske pravoslavne crkve nad njenom nepokretnom i pokretnom imovinom, kao i da na neograničen vremenski period zadrži pravni režim zaštite za 44 objekta koji predstavljaju specijalne zone srpske kulturne i vjerske baštine i da položaj SPC bude priznat na Kosmetu. Prije toga predsjednik Vučić je na konferenciji za novinare 7. avgusta ove godine objavio da će tražiti međunarodne garancije za objekte i imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Nedopustivo je svođenje Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, odnosno eparhije Raško-Prizrenske, isključivo na vjerske objekte koji imaju određenu istorijsku, kulturnu i duhovnu vrijednost i značaj za srpski narod. Broj od 59 pravoslavnih manastira i crkava koji su dobili određeni vid pravne zaštite, i to najčešće kao mrtvo slovo na papiru, je beznačajan u odnosu na oko 1500 pravoslavnih manastira, crkava, crkvišta i isposnica po Kosovu i Metohiji, koji su svi od reda neposredno vezani za srpsku crkvu vjekovima. Najpoznatiji savremeni srpski kartograf Ljubiša Gvojić navodi da je na Kosovu i Metohiji zabilježeno 1994 srpska toponima, odnosno da se na svaka 2,5 km nalazi neki beleg srpskog prisustva na Kosovu i Metohiji. Na karti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, čiji autor Ljubiša Gvojić, nalazi se 1181 crkva, 113 manastira, 48 isposnica, 8 spomen kapela i jedna spomen kosturnica ili 1350 crkvenih zdanja. Pored toga nalazi se i 534 pravoslavnih srpskih grobalja, 96 srpskih tvrđava i starih gradova i 14 dvoraca srpske vlastele na Kosovu i Metohiji. S druge strane, eparhija Raško-Prizrenska samo na Kosovu i Metohiji ima 5 arhijerejskih namjesništava, Prizrensko, Pećko, Prištinsko, Gnjilansko i Kosovsko-Mitrovičko, 32 crkvene opštine, 57 parohijskih sveštenika i 3 đakona, kao i 21 aktivni manastir sa više od 130 monaha i monahinja i oko 120 do 130 hiljada pravoslavnih vjernika. U okviru eparhije Raško-Prizrenske postoji obnovljena srpska pravoslavna bogoslovija Sveti Kirila i Metodije u Prizrenu sa 50 učenika i 20 nastavnika i službenika. Na Kosovu i Metohiji je u Stavropigijalni manastir Pećka Patrijaršija kao drevno sjedište pećkih i srpskih arhijepiskopa i patrijaraha. Ona se nalazi pod kanonskom jurisdikcijom Patrijarha Srpskog. Srpska pravoslavna crkva u bilo kojoj vrsti dijaloga o Kosovu i Metohiji, takozvanog spoljašnjeg ili takozvanog unutrašnjeg, nikako ne smije da se svodi i svede na 59 ili 44 nepokretnosti sa zaštitnim zonama, manastire, crkve, konaki i imanja. A to je, nažalost, intencija Vašingtona, Brisela, Beograda i Prištine. Pitanje Srpske pravoslavne crkve je, nažalost, ostavljeno za kraj i slobodno se može tvrditi da će takav pristup imati dalekosežne negativne posljedice po srpske nacionalne i crkvene interese. Dosadašnji tok takozvanog spoljašnjeg kao i takozvanog unutrašnjeg dijaloga je nedvosmisleno pokazao da prvorazrednom i najvažnijem pitanju na Kosovu i Metohiji, pitanju Srpske pravoslavne crkve u njenoj punoći i jedino prihvatljivom izrazu i značenju, nije posvećena adekvatna pažnja, bez obzira što je riječ o jedinoj instituciji srpskog naroda koja je neprekinuto prisutna na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije vjekovima i danas. Za takav neodgovoran i nedržavnički odnos je nemoguće naći bilo koju riječ opravdanja ili razumijevanja. Nesumnjivo, iz svih zvaničnih akata se vidi da Srpska pravoslavna crkva uvažava nadležnosti državnih organa Srbije u svakom pogledu, ali je činjenica da državni organi Srbije, posebno šef države, skupština i vlada, ne samo da ne uvažavaju, nego i ne tretiraju mjesto, značaj, ulogu, položaj i budućnost Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji u opasnim i sudbonosnim političkim procesima u koje su preko međunarodnih faktora iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država upleteni. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je upravo iz tih razloga, a vođen istinskom brigom za Kosovu i Metohiju, u saborskoj poruci o Kosovu i Metohiji 10. maja 2018. godine naglasio da je naša crkva kao duhovna mati našeg naroda u cjelini i Srbija kao država najvećeg dijela srpskog naroda, kojoj teritorija Kosova i Metohije i pripada, nose najveće breme odgovornosti za očuvanje te naše istorijske pokrajine u granicama Srbije i za budućnost srpskog naroda u njoj. Na kraju može se zaključiti da je Srpska pravoslavna crkva od 2008. godine isključena iz takozvanog spoljašnjeg dijaloga, odnosno iz pregovora o Kosovu i Metohiji. Iz tog razloga može se tvrditi da kosovsko-metohijsko pitanje u institucionalnom smislu, nažalost, nije postavljeno na svesrpskoj osnovi, već u osnovu partijske većine, najprije Demokratske stranke, a potom Srpske napredne stranke i njenih koalicijnih partnera na čelu sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Sudeći po svemu, intencija takozvanog spoljašnjeg dijaloga u Kosovu i Metohiji jeste da se za pravoslavne Srbe sa njihovim sveštenstvom i monaštom obezbijedi položaj jedne od nacionalnih manjina, poput položaja Srba u Sent Andreji u Mađarskoj ili u Temišvaru u Rumuniji, pri čemu treba imati u vidu da su to stvarno države za razliku od takozvane Republike Kosovo, kao tvorevine koje za Srpsku pravoslavnu crkvu nije i nikada neće biti država. protojerej Stavrofor, Velibor Džomić.